Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl susitinkam laidoje Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas ir su mumis mielai sutiko pabendrauti ir pasidalinti mintimis, įžvalgomis, žiniomis. Kunigas Gediminas Jankūnas, teologijos mokslo daktaras ir Vytauto didžio universiteto dėstytojas. Taigi, gerbėjai Jėzui Kristui. Ir prieš pradėjimą laiko, pirmiausia, pasimeliskime. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, labai meldžiame Tave sustiprimus gyvenimo kelionėje. Joje visko būna, lengvesnių, smagesnių momentų ir sunkių momentų. Abejonės kartais užpuola, taigi suteik mums iš tikrųjų Šventosios Dvasios dovanų, kad teisingai tikėtume, teisingai gyventume ir taip pat teisingai jaustume, teisingai mąstytume ir teisingai tau atlieptume. To prašome, dangiškasis Tėve, per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šiandien pakalbėkime toliau apie katekizmą, ką katekizmas mums sako. Kalbėjom kažkada, kad iš tikrųjų yra klaidos ir nusidedama tikėjimui. Ir tai visa susiję su pirmuoju Dievo įsakymu, kuris, kaip žinom, pagal mums įprasta jau išsireiškimo neturėk kitų dievų tik mane vieną, arba, kaip katekizmas mums sako, vienam dievui tarnauk ir į vieną te garbink. Na ir ten yra toks dabar čia tekstas katekizme, pasižiūrėsim, kaip jisai skamba, bet tam skireliai, būtent apie pirmą dievo įsakymą, mes randam, kad štai yra tikėjimas, viltis ir meilė, tokie labai svarbus dėmenys, ir kartais mes juos ir nepakankamai įvertinam, ar nesuprantam, kaip jais gyventi. Na, žodžiu, Dievas mus šaukia vilčiai, dabar būtų netoks klausimas, koks čia ryšys, koks čia santykis su to, ką mes tikime, su to, ką mes išreiškime, ir kaip mes čia dabar galime susieti viltį ir būtent pirmą Dievo įsakymą. Tai paskaitysiu 2090 numerį ir paskui mes panagrinėkime. Kai Dievas apsireiškia žmogui ir jį pašaukia, tinkamai atsiliepti Dievo meilę vien savo jėgų žmogui nepakanka. Jis turi viltis, kad Dievas jam suteiks gebėjimą atsakyti meilę į meilę ir elgtis, kaip reikalauja meilės įsakymai. Viltis yra pasitikėjimo kupinas dieviškosios palaimos ir Dievo palaimingojo regėjimo lūkestis. Ji taip pat yra baimė įžeisti Dievo meilę ir užsitraukti bausmę. Tai kaip čia dabar tas tekstukas atrodo, sakyčiau, nėra labai ilgas, nėra labai trumpas, bet tokių įdomių, sakyčiau, tokių gausų turinio, ne?
Skamba tai komplikuotai. Jeigu galima paprasčiau, sugrįžtant prie to, ką mes kalbėjome apie tikėjimą, ir tada aš bandžiau tarsi kitų žodžių jį išversti į klusnumą. Tikėjimas kviečia mus klusnumo kitam, kito valiai, šiuo atveju dieviškai valiai, tai viltis yra susijusi su klusnumo atlygiu. Aš klausau kito, nes viliuosi, kad tai man kažką suteiks ar duos link kažkovės. Turi būti tokia priežastis to klusnumo, nėra tik klusnumas dėl paties klusnumo. Klusnumas sietina su viltimi, kad tas, kuriam aš paklūstu, kuriuo aš pasitikiu, kurio valia aš seku, mane veda į tai, kas yra gera, į tai, kas man yra palaiminga. Ir tai yra nebūtinai įvykęs dalykas, bet yra viltis, kad link to eina.
Kažkas gero įvyks. Nes galėtume sakyti, yra priešingas dalykas, kad mūsų kultūra dabar ypatinga, žiūrėkit, labai dažnai žmonės ateina ir ypač pagyvenę, močiutės, nebūtinai močiutės, reiškia, taip sakau, močiutės, nes mano amžiaus žmonės ateina, kuriam 60 plus ir kurie sako, mišęs dar kažkokią maldą dažnai su tokiu nerimu ateina, kad tik anūkam vaikam būtų gerai, nes gali būti kažkas tai negerai, tai tokius baimės, ne? O čia kažkoks priešingas yra dalykas, ne? Viltis.
Čia nėra kažkoks apsidraudimas, čia yra lūkestis, teisėtas lūkestis to mūsų klusnumo, kuriam mes pasiduodame, ir kartu yra kitas lūkestis, kad jeigu tas, kuris šaukia mane sekti jo valia, šiuo atveju Dievas, ir aš paklustu, tai jisai kažką apie mane ir mano galimybės žino geriau negu aš pats, ar aš galėsiu tą klusnumą įvykdyti. Tai čia sakoma, kad katekizme sakoma, kad Viešpats savo malonę padeda įgyvendinti mums tai, ko mes vien savo jėgomis ir savo suopročiu pasiekti ir padaryti negalėtume.
Būtent, čia reikia ir tada šiek tiek pasiaiškinti, nes kaip čia labai įdomi. Pirmas Dievo įsakymas, kaip jau minėjau, viešpatie savo Dievo te garbė, kai jam vienam te tarnauk, ir ko čia dėta viltis atrodytų? Ko čia dėta viltis? Tai vienas momentas. Ir kitas dalykas, dabar žinom liaudišką pasakymą. Viltis kokia ten kvailių motina, sako. Nu, kiti sako, viltis miršta paskutinė, reiškia, vis laikį kažką turi kabintis. Bet mintis tai kokia, taip jau, jeigu kalbėti rimtai, tai viltis turi turėti kažkokį tai pagrindą. Nes jeigu aš, žiūrėkit, dabar labai paplitę tokie įdomus dalykai yra. Pavyzdžiui, ten NLP, neurolingvistinis programavimas, paskui vizualizacijos tokios yra. Kaip jau esam su pačiu kalbėję, gnosės tokios atmainos yra. Ir ką ten siūlo? Nu, sako, tu vizualizuok savo ateitį ir tau įvyks, kaip tu mastai, reiškia. Tai čia toks, reiškia, kaip jau minėtas mūsų, kaip jis tas baronas, kaip jis ten, kad jis save išsitrauks iš purvo, traukdamas pats save už savo plaukų. Tai čia tokia falsifikuota viltis, kas, kaip pavyzdys galėtų būti, susigalvoju, kad štai aš nusipirksiu arba išlošiu kokią nors ten prabangę mašiną. Ir gyvenu tą mintimį ir kas įvyksta, nieko neįvyksta. Arba dar kažkas susigalvoju visokių fantazijų pasaulyje galiu gyventi. Bet štai katekizmas mums sako, kad reikia vilties ir jeigu tu viltimi negyveni, kai kažkas yra ne taip. Tai klausimas būtų toks, galbūt pasiaiškinkim, koks yra vilties pagrindas?
Kaip atsakymas, aš jau nebe vienerius metus bandau kažkaip savo visuose kalbėjimuose padaryti skirtumą tarp svajonės ir tarp vilties. Yra žmonės, kurie bando tapatinti tuos žodžius, o sakau, yra skirtumas. Svajonės yra kylančios iš mūsų ir jos yra, ką mes norėtumėm, kaip galėtų būti, ką mes fantazuojam, ką įsivaizduojam. Bet jos dažniausiai žmogiškos kilmės ir svajonės vienaip ar kitaip didesnių, mažesnių laipsnių gali būti išpildytos, mes arba kitas žmogus ar kažkas pasaulyje gali jas išpildyti. Vilties, ta pačia tikraja prasme, mes suteikti negalim. Nei sau, nei kitam, kodėl? Todėl, kad mes jos negalime išpildyti. Viltį gali suteikti tik tas, kuris gali ją išpildyti. Ir šiuo atveju mes kalbame apie dievišką dorybę, apie viltį, kuri kyla iš Dievo, nes jis vienintelis tos vilties įsipildymas. Ir tada pats sakei, kad viltis miršta paskutinė, ar teisingas pasakymas? Taip, teisingas, nes viltis miršta, kada jinai įsipildo. Jos nebelieka. Sako, lieka, tikėjimas praeis, nes regėsime veidas į veidą, vilties nebeliks, nes jau jį bus įsipildžiusi, mes dievišką gyvenimą dalinsimės ir lieka tik meilė, kuri ir šiapus, ir anapus yra nesibaigianti tikrovė.
Tai labai įdomu, tai pagrindas koks tada yra, sakytume, dievo pažinimas, dievo valios pažinimas ar dar kažkas tokio panašaus, ne?
Vilties pagrindas yra pats dievas, jis suteikia viltį, jis suteikia, kad jis nori santykio, kurį jis gali ir praturtinti, ir apdovanoti gyvenimu, kurio mes nei nusipirkti, nei įsigyti, nei kaip nors kitur suskonstruoti negalima. Juk viltis bet kokiu atveju sietina yra su eschatologiniu įsipildymu, su tuo, kas dar mūsų laukia.
Bet žiūrėk, toks teisėtas, sakyčiau, klausimas, paprastas, liaudiškas klausimas, nes sakytų žmogus, nu tai pavargau viltis gyvenime visokių situacijų, sunkumų. Čia du dalykai iškart gali mums pasirodyti. Tai kokį ryšį tai turi su pirmo Dievo įsakymu, ne? Kokį čia ryšį turi? Ir kitas dalykas, kaip man tai vilčiai rasti jėgų, nes kartais, jeigu prisimintume, pavyzdžiui, teologiją, ypač Karlą Ranerį, kuris sako, remdamas iš šventuoju raštu, ir čia pas, man atrodo, šventą raštą net po ranką turi, bet sako, viltis tada, kai net nėra jokios vilties, tai yra krikščionio požymis, įsivaizduoji. Kaip sudėtinga, ar čia nesudėtinga, nežinau net.
Sudėtinga, bet čia vėlgi susijęs su tuo, ką mes praeito laido kalbėjom su tikėjimo dalimi. Kita karta mes turime eiti per tamsą, atrodo be jokios vilties, bet tada mes turime ištverti klusnume. Nėra atskiras dalykas tikėjimas, atskiras dalykas vilti, jie vienas kitą kažkokiu būdu papildo. Ten, kur atrodo pritrūksta vilties, Jeigu išlieka tikėjimo klusnumas, tai mes dar galime keliauti ir ta viltis galimai vėl mums paaiškės arba pasirodys arba vėl mus stiprins.
Čia labai įdomus pasakymas, tikėjimo klusnumas. Ar čia kažkiek susijęs su pasitikėjimu, ar čia tas pats, ar sinonimai, ar galėtume kažką čia mes...
Visada yra susijęs su pasitikėjimu ir teisingu savęs vertinimu. Kas šiais laikais tikriausiai yra sudėtinga, nes galime vaizduoti ir įsivaizduoti, ką mes galim ir ko negalim, tai to ir nėra. Tai čia ir prasideda ir baigėsi tikėjimas, bet jeigu tu pradedi su tuo, kad yra Dievas, kuris pranoksta visus mūsų supratimus, visas mūsų galimybės, bet mums palankus ir mus mylintis slėpinys, tai tada tas slėpinys su mumis bendrauja per tikėjimą, per viltį ir per meilę, nes tai kyla iš jo ir tai veda link jo.
Tai gal čia teisinga būtų įvardinti, kad štai ryšys su pirmojo Dievo įsakymu, kaip jau dar ir dar kartą pakartosiu, nes čia reikia visiems prisiminti, neturi kitų dievų. Tik mane vieną arba viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauti, tai yra koks dalykas. Kad neturiu garbinti, nu garbinti, ką reiškia, dedikuoti vilties, dedikuoti pasitikėjimo, neturiu garbinti stabams, ne? Tai bet turiu tik tai vienam Dievui. Nes koks klausimas viltis? Savo viltį aš atiduodu, arba kaip sakom, na, dedikuoju, tik tai vienam Dievui, nes visi kiti dalykai, jie kaip, jie netvarus, jie laikini, jie gali apgauti, panašiai.
Ir juk sakėm, kad vilties aš savo negaliu suteikti, nes negaliu jos išpildyti, tai jeigu aš patikiu tą išpildymą Dievui, surišu savo dabart ir ateities likimą su Dievu, tai belieka tik tai eiti tikėjimo ir pasitikėjimo keliu ir neieškoti kažkokių lengvesnių paprastų dalykų, nes bet kokiu atveju Dievas kaip ir meilė, nes Dievas yra meilė, yra slėpinys.
Bet čia kokia sudėtinga situacija pasidaro, žiūrėk dabar. Kai Dievas apsireiškia žmogų ir jį pašaukia, tinkamai atsiliepti Dievo meilį, vien savo jėgų žmogui nepakanka. Katekizmo turinys toks išpažinimas ir čia yra mokymas, nu, tiesiog doktrininis mokymas yra, tai dabar klausimas būtų toks. Vienas dalykas, kaip čia tas Dievas apsireiškia, bet kitas dalykas, kad mes dažnai vartojam žodį privalau, turiu, žmogus turi ir mes tą užsikraunam kartais tokią nepakeliamą naštą, kad štai aš esu negeras, netikęs, nevykęs, jeigu aš nepaėgiu taip jau 100% viltis ir čia pasirodo, kad katekizmas atskleidžia kažką giliau.
Atskleidžia, kad yra ne tik tai kvietimas ar prašymas ar reikalavimas, bet kartu yra malonė suteikiama, kuri padeda tą kvietimą įgyvendyti, tą kvietimą atsiliepti. Ir tada mes kalbam apie tikėjimo išraišką bažnyčios gyvenime, Dievo žodėje, sakramentuose, maldos, šventos dvasios vedime. Tai visos tos priemonės, kurios mums padeda eiti tuo tikėjimo keliu ir mes jomis turime naudoti su nuolankumu ir su pripažinimu, kad yra ribos, kurių mes įveikti negalime, bet mūsų sukūręs ir mūsų mylintis ir į gyvenimą kviečiantis Dievas siunčia malonės pagalbą.
Būtent, ne, toks labai atrodo praslysta terminas nuolankumas. Tai jis yra esminis šitoje situacijoje. Nu, sakyčiau, tarp kitų esmių. Tai dabar dar pasižiūrim, reiškia. Nu, čia skamba, kad teismas vis dėlto pasako, jis turi viltis, bet ką viltis? Kad Dievas jam suteiks gebėjimą atsakyti meilę į meilę. Ką čia galėtum pasakyti? Atsiliepti ne bet kaip, bet.
Bet vėlgi iš savo patirties žinome, kad į meilę galima atsiliepti tik ją patyrus meilę. Tai kažkokiu būdu kartais tenka eiti tokiu nuolankumo, klusnumo, kantrumo, ištvermės keliu, kol tą meilę išgyveni ir tada jau žinai, kas tai yra ir žinai, kas yra tinkamas atsiliepimas. Tai nebandyti pakeisti kažkokią pseudo meilės patirtim, kažkokia tai savimėlė ar kažkokiu tai tokiu perdėtų optimizmu, bet padėti tą patirtimį, kada aš pasijutau arba patyriau meilę ten, kur nebuvau jos nei vertas, nei nusipelnęs, nei kažkaip užsidirbęs, tiesiog jį mane ištiko kaip dovana. Ir tada tas atliepas tampa labai realus. Pats esi ne kartą sakęs, ten apie Jėzų ir taip ir kitaip gali šnekėti, kol jo asmeniškai nesipatyręs ir susitikęs, kaip tos gelbinčios ir keliančios meilės jėgos, dažniausiai tai bus tik kažkokie tai intelektualiniai pratimai.
Bet tai viltis ir meilė, sakykime, kad čia nėra komforto kažkokio būseno, kažkas kitaip šiek tiek. Ne?
Ne, kaip ir tikėjimas. Man kažkodėl prisimena popiežiaus Pranciškaus priminimas, kad mes iš Lumen Fide encikliką apie tikėjimą, kad tikėjimas yra kaip žibintas, kurį nešame rankoje, bet ne tas žibintas, kuris ten nušviečia visą tikrovę aplinkui, bet nušviečia tik vieną žingsnį priešais, daugiau mažiau, kad žinotum, kad neįprarąją žengi. O visa kita reikia vis tiek vilties ir dar kito žinojimo, kad tu esi tame kelyje ir kad taip toli iki galo nematant, kur jis nuveda, tik žinant ir vilintis, kad jis veda link Kristaus, juo eiti.
Kitaip tariant, toks labai gražus galėtų būti paprastas pasakymas. Ne? Aš pasitikiu Dievo vedimu ir žinau, gal galėtumėte sakyti, kad jam vedant pajėgsiu, ne? Pajėgsiu, nes čia toks, kitaip tai nelabai aš čia pajėgsiu, nes kita vertus čia katekizmas mums tokia ir tarp eilučių pasako, atsižiūrėkit, jis turi viltis, kad Dievas jam suteiks gebėjimą atsakyti meilę ir elgtis, kaip reikalauja meilės įsakymai. Elgtis, kaip reikalauja meilės įsakymai, tai čia savotiškai iškart yra ir pripažinimas, kad nėra taip paprasta elgtis pagal meilės įsakymus. Nu, žiūrėkite, jeigu kasdienybė perkelt, pats ne tik dėstytojauji, bet ir daug žmonių matęs Amerikoje studijavęs, parapijose ne vienoje dirbęs ir žmonės su didžiulė meilė prisimena. Ir žinai, kad yra sudėtingos situacijos ir šeimose, žinai, visokios situacijos šeimose žmonės ateina paguodos su savo konkrečiom bėdom, ne, su labai konkrečiais dalykais ateina. Sako, nesugyvenam, pavyzdžiui, kaip aš ištversiu su ta žmona, kaip ta žmona, sako, aš ištversiu su to vyro, ne? Arba kaip su tais vaikais, kaip su to viršininku, kaip su to darbdaviu, arba kaip aš su tais pavaldiniais ištversiu. Ir kažkaip tai, nu, to meilės įsakymu yra labai gražu iš tribūnos mums kalbėti kartais, bet kaip žinau, kad ir patiems, kaip su tais parapiečiais ištversiu.
Man irgi kyla lygiai tokie pat klausimai, kai aš girdžiu ir matau žmonių santykių tikrovės kompleksiškumą ir kitą kartą atrodo tokį beviltiškumą. Ir nustebina kiti, kad susidūrė su vėžiu, su vaiko netekimu, kažkokiu būdu sugeba be žalingų sau ir kitiems veiksmų pereiti tas patirtis ir tada sakai, arba čia yra Dievas, jo malonė ir jo viltis veikia, arba tada protiškai atrodo, kad tokio atsako pozityvaus ar teigiamo arba ištveriančio kaip ir neturėtų būti. Ir tada vėlgi prisiminimas mums, kad tai, kas netelpa į žmogaus protą, tai, kas netelpa į mūsų čia įvairiausius socialinius konstruktus, jeigu atsiveria tikėjimo ir santykio su Dievu tikrovė, atsiranda galėjimas, kurio mes sau negalime duoti, bet gali mums suteikti Dievas ir išnešti per tas pačias sudėtingiausias akimirkas.
Bet čia labai įdomiai pasakė, gali suteikti Dievas, ar jis privalo, ar gali. Kiek čia yra mūsų pozicijos šitoje vietoje, kažkokios, tai nežinau kokios. Ar...
Aišku, sakysim, kad privalo, bet vėlgi puikiai suprantame, kad meilė nieko neprivalo, nes jos tiesiog įsireikalauti negali, bet mes jau žinome, kad jisai nori. Nes jis iš meilės atidavė mums save ant kryžiaus ir tada tas privalomumas kyla ne iš mūsų pareikalavimo, o iš Dievo noro būti susietam su mumis ir būti mūsų kelionės ir mūsų dabarties ir ateities dalimi.
Bet ar reiktų mums, noriu, gal paprastą dalyką pastebėti, ar reiktų paprašyti gal Dievo kažkaip tai kreiptis, nu, maldos elementas gal turėtų būti, nežinau, kok, nebūtinai ten, žinai, kokios prašomosios, bet tiesiog...
Visada yra lengviau duoti, kai tikrai supranti, kad reikia. Ir Dievas begaliniai kuklus gerbė mūsų laisvę, visada gerbė mūsų laisvę. Ir jeigu to išreikšto žinojimo ir supratimo nebus, tai nesistebėkime, kad net jeigu ir duoda, mes neatsipažinsime, kas yra tos malonės ir vilties pagrindas. Todėl turime savyje budėti ir sekti save ir atrasti, kad turime ribas, kurių vieni patys įveikti negalime, jeigu neatsiversime, o atsiverti kitam ir yra santykis ir malda, tikėjimo santykis, ir pasitikėjimo.
Ir tai yra sunkus dalykas, pasakysiu, aš remiuosi dabar prisimenu knygutę Karlo Ranerio, yra lietuviškai Dievo potyris šiandien, nes to yra knygutė, bet nepulkit greit skaityti, nes tikrai sunku ją suprasti. Bet mintis jo tokia pagrindinė yra, kad būtent supranti Dievo buvimą ir reikalingumą, kai tau labai, labai, labai sunku. Štai čia katekizme mes ir turim, kad štai viltis yra toks svarbus dalykas ir susijęs su pirmojo Dievo įsakymu, kad yra ne taip ir gal sakyti, ne taip paprasta ją išlaikyti ir gana nesudėtinga ją prarasti kartais ir kabintis už kažkokio stabo. Tai todėl tas Dievo potyris taip lengvai pasirodys neteino, ateina ribiniai situacijai ir kai tu jau na, kabiniesi visom keturiom, žinai, ir nežinau, kuo dar, padar kabiniesi į būti, net nesakyčiau gyvenime, į pačią būtę. Ne? Tai dabar norėčiau dar paties komentaro paprašyti, tiesiog, aš žiūrėk, dabar yra toks labai, labai gražus čia pasakymas. Viltis yra pasitikėjimo kupinas dieviškosios palaimos ir palaimingojo regėjimo lūkestis. Žiūrėk, kaip gražiai skamba. Dieviškosios palaimos ir Dievo palaimingojo regėjimo lūkestis. Tai ne bet ko, bet toks šviesos kažkoks šaltinis, ne, toks spindulys toks.
O čia mano gyvenimo dabartiniuose lūkesčiuose, kurioje vietoje stovi tas palaiminto regėjimo lūkestis? Dažniausiai tikriausiai ne pirmoje, nes turi daug kitų lūkesčių patenkinti, kur dažniausiai net ir Dievo nereikia, jeigu negali padėti, nors netrukdo, nes mes čia turim savo ir gebėjimų, ir finansų, ir resursų. Bet kai arba juos patenkini, arba susiduri su savo ribotumu ir klausi, kas toliau, ypatingai, kada pradedi palydėti į amžinybę savo mylimus brangius artimuosius, tada klausi, o tai kas toliau? Ir tada tas lūkestis palaimingo gyvenimo, kuris buvo kažkur nukeltas į kažkurį vietą, pradeda artėti link tavęs ir tada tu sakai, nu, o tai čia įsipildymas, kur ir kas.
Tai šitas momentas, kita vertus, nėra taip paprasta, bet žiūrėk, iš vienos pusės kartais sunkumuose žmogui norisi pagreitinti tą susitikimą su viešpačiu. O kartais, kai visai neblogai sekasi, ar net vidutiniškai sekasi, tai tada, kaip jau minėjai, norisi kažkaip pagyventi tom mažesnėmis viltimis. Ir tas lūkestis kažkuris tai, nu ir kaip čia dabar suradus tą tokią sveiką, nu, pažinimą tokį sveiką poziciją, kad štai Dieve, kaip apaštalas Paulius, kad sakė, tie tarsi, kurie perka, tarsi nepirktų, kurie veda, tarsi nevestų, kad žodžiu, kad viskas atsidurtų savo vietose. Ką galėtum pasakyti?
Čia vėl išlenda amžinojo gyvenimo perspektyva, kaip mūsų pasaulėžiūros, pasaulėjutos dalis, ar tai yra to gyvenimo vertinimo, savęs matymo toje gyvenimo kelionėje, ar tai yra lūkestis dalis ir tada kaip aš save susieju dabartyje su tuo amžinuoju gyvenimu, kuriuo viešpats nori Dievas apdovanoti. Tai jeigu tai tampa jau labiau apčiuopiama ir regima tikrovė mano ir mąstyme, ir mano gyvenimo sampratoj, tai tada taip, daug ką galima ir ištverti, ir kažkokiu būdu atsiverti, ir daugiau pasitikėti, bet kol tai nėra tikrovė, kuri man svarbi ir rūpi, tai visi šitie tikriausiai išnekėjimai, jie daugiau lieka tokių mano fantazijų, mano kažkokių pseudo vilčių dalimi.
Ir ko gero tai paliečia kiekvieną žmogų įvairiais amžiaus tarpsniais ir šiek tiek už tai užtą viltį reikia ir pakovotą pažinimu, apsisprendimu, tiesiog žmogaus kelias yra toks. Ir štai dabar dar tokia šitam numerėlį paskutinė frazė, paskui eisim prie kitų numerėlių. Ji taip pat yra viltis, ji taip pat yra baimė įžeisti Dievo meilę ir užsitraukti bausmę. Čia labai įdomiai pasakyta, nėra, kad baimė įžeisti patį Dievą, bet baimė įžeisti Dievo meilę ir užsitraukti bausmę. Nu, įžeisti Dievo meilę kaip ir toks švelnesnis variantas, o užsitraukti bausmę tai gana kategoriškas toks pasakymas.
Sutuoktiniam aš, kai vyksta santuoka, dažniausiai mes skaitome psalmę gėdą vargonkas, jūs laimingi, kad bijotės Dievo, kad laikotės jo parodyto kelio. Ir tada sakau, kažkaip santokos apeigose kalbėti apie baimę nepadoru netgi būtų, tai kaip čia dabar. Čia meilė, čia viskas gražu, o čia jūs laimingi, kad bijotės Dievo. Tai baimė juk paralyžuoja, juk stingdomos, tai kaip ji gali. Bet tada paskui supranti, kad yra vektoriai baimės, yra baimė kaip grėsmės, kaip kažkokio nusikaltimo, bet yra baimė įžeisti tą, kurį aš myliu, užgauti tą, kurį myliu, kažkokiu būdu nuvilti tą, kurį myliu. Baimė, kur yra meilės dalis, tikros meilės dalis. Tai patyrę tokią meilę iš Dievo, mes suprantame, kad jeigu atmesime kažkokiu būdu, užgausime šitą meilės, Dievo meilės tekėjimą į mus, kas mums lieka, mes tada iš vis be alternatyvos esam, mes save nuskriaudžiame. Tai va ta baimė įžeisti Dievo meilę yra iš tiesų atimti iš savęs paskutinę galimybę ir vilčiai, ir šviesai, ir ateičiai.
Sakyčiau, net savotiškai tai yra mūsų pačių meilės dalis.
Ir kalbant apie bausmę, užsitraukti bausmę, taigi iš teologijos puikiai žinome, kad Dievas konkrečiai nė vieno nenubaudžia. Jis mūsų laisvė leidžia mums gyventi su tam tikrais mūsų pasirinkimais ir mes įžeisdami tą meilę arba ją atmesdami, mes save nuskriaudžiam, nubaudžiam, o Dievas iš didelio nuolankumo pagerbdamas mūsų laisvę ir pasirinkimą turi priimti šitą bausmę, kurią mes savo užsitraukime. Jis turi ją tarsi legitimuoti, jis jos negali iš mūsų atimti, nes kitaip tada jis nebegerb mūsų laisvės.
Tai visai paprastai pasakius, jeigu mes nesudedam, nekreipiam, gal taip sakyti, labai geras žodis, savo vektorius, nenukreipiam savo vilties vektoriaus į Dievą, tai iš tikrųjų nu, mes labai save stipriai nuskriaudžiam iki Dievo praradimo, net galim taip sakyti. Gerai, tai dabar pasižiūrėkime į kitą numerėlį, kuris toks rustokas, 2091 numeris kalba šitai. Pirmam Dievo įsakymui nusidedama ir nuodėmėmis nukreiptomis prieš viltį. Neviltimi ir perdėtų pasitikėjimų savimi. Ir čia dvitaškis, reiškia. Nevilties apimtas žmogus nustoja tikėtis iš Dievo asmeninio išganimo, pagalbos tai pasiekti arba nuodėmę atleidimo. Jie priešinamasi Dievo gerumui, jo teisingumui, nes viešpas yra, ir čia skliausteliuose, nes viešpas yra ištikimas savo pažadams ir toliau ir jo gailestingumai. Tai toks, nu, paskaičiau, kiek supratom to teksto, bet papašysim ir pasižiūrėsim, kas čia gaunasi. Tai įsivaizduoju, pirmam Dievo įsakymu nusidedama ir neviltimi, ir perdėtų pasitikėjimų savimi. Ką mes čia galim tokio savo, nu, gyvenimiško tokio atrasti tokio?
Aš tai čia girdžiu nuodėmę prieš šventąją dvasę. Iš tiesų yra, kaip sako, kaip gali nusidėti prieš šventąją dvasę ir ta nuodėmė nebus atleista, nes kaip atmetus Dievo gailestingumą galima patirti, kas yra gailestingumas. Tai atmetus viltį, kaip galima patirti Dievo gerumą, kaip atmetus ryšį su juo arba jo egzistavimą, kokią dar galimybę Dievas gali turėti, kad galėtų ateiti į mūsų gyvenimą kaip meilės ir pagalbos bendradarbis.
Taip. Apie neviltį, ne? Nevilties apimtas žmogus nustoja tikėtis iš Dievo ko? Nevilties apimtas. Atsitinka taip žmogus, kas sako, štai sunkiai nusidėjau. Kad ir kažkada, ypač, nu, mano ir pačiam teko, ir kitiem kunigam, ir šiaip, na, moteris, pavyzdžiui, sako, padariau ne vieną abortą, ten vieną, du, tris, ir nors ir žinau, kad gavau atleidimą, išrišimą, ta prasme, iš nuodėmės šitos, reiškia, šitų nuodėmių, bet liko toks, vat, kažin ar man Dievas atleido. Kaip pavyzdys čia, bet čia neretas atvejis. Arba kita kokia nors išdavystė, sakysim, atlikęs koks ten svetimavimo nuodėmė ir panašiai.
Netikėjimo nuodėmė iš tiesų, nepasitikėjimo. Ir tada Dievo yra sumenkinimas iki ką aš galiu šitoj situacijoj, tai ir Dievas tą patį gali. Bandymas yra primesti savo atleidimo, savo patirties ribas, Dievo gailestingumo ir meilį. O tai visada pranokstantis dalykas. Ir jeigu tai nebūtų pranokstantis dalykas, tai būtų ne Dievas, o stabas.
Tai čia vėl susidurėm su tam tikra nuolankumo ir nenuolankumo.
Kontrolė. Taip. Noriu kontroliuoti netgi Dievo gailestingumą ir meilį.
Nu, nėra kartais lengva priimti, nes pats savo ko gero net leidė. Na va, ir dabar, sako, jie priešinamasi Dievo gerumu, jo teisingumu ir gailestingumu. Tai čia, manau, ir pasakeičia tuos esminius dalykus.
Užminiai, kad pats savo neatleidė, yra sunku savo atleisti. Ir štai kodėl esam kviečiami eiti atgailos keliu. Jeigu nuklydome, suklydome, tarsi momentinis atleidimas, bet jis vyksta laikiai ir erdvėjai, kaip ir ta klaida vyko laikiai ir erdvėjai. Todėl reikia eiti atgailos keliu. Ir tas atgailos kelias vėlgi keičia ir mūsų supratimą, apie kas mes esam, kas Dievas yra ir kokio dydžio yra ta meilė ir gailestingumas, kuriuo jis mus apgaubė. Čia sūnaus palaidūno sugrįžimo istorija, kada įvyko kelsiuose eisiu pas tėvą ir tada ta sunki kelionė link tėvo namų ir tėvo pasitikimas, bet ta atgailos kelionė, ją turime ilgesnį ir trumpesnį praeitį.
Ir čia reikia suprasti, kad būtent susijęs su pirmojo Dievo įsakymu, nes už ką Dievą garbinti, aišku, neteisingai net pasakiau dabar, už ką, pirmiausia, jis yra Viešpats ir jis yra visagalis, o paskui aš jau žmogiškai tikrai bandau atpažinti pagal savo pažinimą, drįskim pasakyti, pagal savo ribotą, labai ribotą pažinimą, bet vis dėlto atrandu, kad štai jisai netgi tokius visokius mano ten paklydimus ir viską atleidžia ir jo meilį viską uždengia.
Susidurėme su vilties trūkumu mūsų laikais. Ir neveltui popiežius Pranciškus, skelbdamas jubiliejinius metus bažnyčio 2025-uosius, tema yra vilties piligrimai ir bulę pavadino pagal apaštalo Pauliaus laišką romiečiams 8 skyrių 5 lūtė, o viltis neapgauna. Tai kokia viltis? O Dievas neapgauna. Ir tada tikėti, pasitikėti, bet kartu ir tikrinti. Mes savo gyvenimu irgi tikrinam Dievą. Mes į tą tikėjimo brandą, į tą vilties priėmimą, į meilės augimą irgi ateiname tam tikru vystymosi keliu.
Mums pasiūlys išgirsti, bet dabar aš prie to labai tinka sekantis numerėlis. 2022, kuris kalba apie perdėtą pasitikėjimą savimi, tai tekstas yra toks. Perdėto pasitikėjimo savimi yra dvi rūšys. Arba žmogus pervertina savo paties galimybės, vildamasis būti išganytas be pagalbos iš aukštybių, arba per daug pasitiki Dievo visagalybę ir gailestingumu, vildamasis gauti atleidimą neatsivertęs, o garbę jos nenusipelnęs. Kaip ten tas toks?
Taip, va, tai čia ir vėl prasideda mūsų saviraiška, kurioje raktinis žodis jau buvo paminėtas ne kartą, reikia nuolankumo, reikia budėjimo, kad tas vertinimas vilties ir Dievo gailestingumo neišeitų iš tam tikrų proporcijų ir paskui vėlgi taptų nerealus ir netikras ir neįtikinamas. Tai mes suprantame, kad yra klaida ir yra jos pasekmės. Ir Dievo gailestingumas yra, kuris irgi neignoruoja tų pasekmių. Jis sako, kad tai, ką tu gali padaryti pataisydamas, turi eiti atgailos ir taisymo keliu ir negali nuvertinti savo irgi atsakomybės prisėmime to, kas įvyko. Tas pats ir vilties ir gailestingumo priėmime irgi yra ir mūsų bendradarbiavimas, mūsų atsakomybė.
Tai gerai, atsakomybė kaip atsakomybė, bet dabar čia konkrečiai sako, pervertina savo paties galimybės. Kaip čia galėtų atrodyti šitas dalykas? Gyvenimo praktika. Dabar klausytojai mūsų klauso ir galvoja. Ar aš čia, žinai, visokių žmonių yra labai jautrių, pavyzdžiui, žmonių. Jie sakys, gal čia apie mane kalba.
Yra žmonių, kurie, tai Dievas viską atleis, o čia nustato kas? Aš nustatau. Ir tada mes vėl esame kviečiami į tikėjimo į bažnytinę bendruomenę, kur pagal Dievo žodį, pagal artimo meilės darbus, pagal tai, kaip mes gyvename, mes žinome, kokia dvasia mumise veikia ir ar tai yra egoizmo, savanaudiškumo dvasia, ta perdėta, kuris sako, vat yra tas perdėtas pasitikėjimas, ar tai yra nuolankumo ir meilės, kurioje mes einame, augame ir daliname su kitais.
Nes šitokio formalumo gali būti labai daug ir mes bažnytinėje erdvėje tą galim atpažinti. Ne? Ir apie ką ir popiežiai ne kartą kalbėjo, ne tik šitas dabartinis popiežius, bet ir Benediktas, ir Jonas Paulius. Kad mes galim patekti tokį formalizmą, ta prasme, kad štai jeigu atliksiu tam tikras sąlygas, ir aš jau būsiu būtinai išganytas, bet aš turiu labai stropę viską išpildyti. Tas vadinamas rigorizmas toks gali būti. Ne? Kad štai, ir mes tą sutinkam ir parapijų bendruomenėse, kad jeigu sukalbėsiu, kaip pavyzdys, čia galbūt šiek tiek pritrauktas, bet sukalbėsiu per dieną ten tiek rožančių, būsiu labai geras. O jeigu nesukalbėsiu, tai Dievas mane žiauriai baus.
Bet jis kvepia vėlgi tokiu kontrolės dalyku. Aš bandau kontroliuoti. Mano elgesys bando kontroliuoti Dievo malonės veikimą. Aš tą ir tą turiu padaryti ir nedvasiniam vadovavime esu susidūręs, kad labai daug žmonių kalba apie save, ką aš padariau, ko aš nepadariau, ką aš dar padarysiu, o sakau, kada pradėsit šnekėti, ką Dievas dėl jūsų padarė ir daro.
Taip, labai svarbu, nes tikrai, matai, bet mūsų kultūra šitą yra būdinga, aš pagal save pažįstu, kaip mūsų seminarijai formavo, tu privalai. Bet kitas kraštutinumas, reiškia, yra kitas. Žiūrėk, per daug pasitikė Dievo visą galybę ir gailestingumo vildamas gauti atleidimą, neatsivertęs ir tiesiog nieko nedarydamas. Dabar šita vakarų kultūra, dabar šitas kraštutinumas labai madoja. Ir gailestingumas, kaip suprantamas, gyvensiu, kaip noriu, darysiu nuodėmės, nuodėmės savokos nebėra. Ką mes galim irgi pasakyti? Kaip surasta balansą, tai kokią poziciją man užimti?
Pozicija yra, visi dalykai yra patikrinami meilė. Tai kalbant apie tikėjimą ir viltį, kokia yra išraiška mano žmogiškam gyvenime, kiek ir koks tas yra tikėjimas ir ta viltis, paaiškės, kiek aš sugebu mylėti Dievą ir artimą taip, kaip jis mus myli.
Nu, čia ir užkrovė naštą.
Žvelgiai kryžių ir matai, kad tai tikriausiai kvepės auka, atsisakymu savęs vardan kito, statymu kito į pirmą vietą. Taigi vėlgi yra prieš šiandienos atrodo tokia laikysena einantis kvietimas, bet kito kelio kaip ir...
Nu, čia aš ne visai sutinku. Statymas į kito į pirmą vietą, tai kaip čia dabar, kad aš pats dar savo vietos neradęs. Mes ir juokais, ir ne juokais, čia labai rimtas dalykas, brangiai, iš tikrųjų labai rimtas, nes todėl aš šiek tiek ir pajokaujam, bet... Kaip teisingai mylėti, čia jau kita tema ir tikrai yra tokia sudėtinga tema, nes didysis Dievo įsakymas, ką sako, mylėk viešpatį Dievą visą širdimis, sielą visą protą visomis jėgomis, mylėk artimą kaip save patį ir su ta savo savęs meilė ir artimo nėra taip paprasta. Tai dabar liko keletas minučių, tai norėčiau pabaigti būtent dar vieną numerėlį pasklaidant, kiek šiame suspėsime, 2023, kuris kaip tik ir kalba apie meilę. Tikėjimas Dievo meilė apima kreipimasi ir pareigą į dievišką meilę atsiliepti nuo širdžią meilę. Pirmu įsakymu mums liepima Dievą mylėti labiau už viską, o dėl jo mylėti ir visą kūrinyje. Tai ką čia dar gerbiamas kunigė Gediminai galėtume pridurti, kaip mums tą, bent prisilies prie to šiek tiek.
Tai mūsų santykių ir svarbumo tokioje hierarchijoje arba aplinkoje, kas man gyvenime yra svarbu. O svarbu yra tas, kas yra svarbu, dėl to aš stengiuosi, kažkaip tai save į tai orientuoju. Tai vėl klausimas, ar Dievas ir tai, kas jis yra ir ką jis dėl mūsų daro, ar man yra svarbu. Ir tada mano atliepas į tą svarbu, ar svarbu kaip kažkas, ką aš padedu ant lentynos ir pasinaudosiu, kai man reikės, ar svarbu kaip oras, kaip kasdienė duona, kurią aš bandau gyventi ir tame gyvenime irgi nemažinti kitų gyvenimo galimybės, bet dalinti su kitais.
Ir be to mes galim, eidami meilės keliu, ir suklysti tą meilę, suprasdami ir bandydami ir gyventi. Ir suklystami iš tikrųjų, bet gal ne čia esmė, ne?
Tikriausiai, kad ne, tai yra augimo kelias ir mes žinome tėvai mylinti savo vaikus, jeigu jie mylės neleisdami jiems suklysti ir tų klaidų mokytis, tai gali būti, kad darys už juos viską ir tokiu būdu išlepins ir padarys nesavarankiškai ir neatsakingus, bet tikras meilės kelias yra susijęs ir su išmintimi ir su tam tikra rizika. Ir su Dievu, turint viltį ir pasitikėjimą juo, tą riziką galima ir verta prisijimti.
Taigi, brangiai, kalbėjom su gerbiamu teologos mokslo daktaru, kunigu Gediminu Jankūnu apie viltį, kuri yra iš tikrųjų atliepas į pirmąjį Dievo įsakymą, kuris, tas pirmas įsakymas, kviečia viešpatį savo Dievą garbinti ir jam vienam tarnauti. Taigi,
o apaštalas Petras mums labai gražiai savo laiške primena, visuomet būkite pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumise gyvenančią viltį.
Tai... Ačiū brangiai uždėmesi ir pasiliekam maldoje už savo artimuosius, už tėvinę Lietuvą ir už visų atsivertimą.
Ir su viltimi.
Su viltimi. Sudė.